Mėly klausytojai, norėčiau su jumis tęsti skaitimus iš Biblijos tekstų apie pašaukimus. Prie mikrofono sesė Benedikta. Šiandien kartu skaitysime pasakojimą apie Mozės pašaukimą. Šį pasakojimą randame Išėjimų knygoje 3 skyriui. Norėčiau tik tai pradžioje priminti kontekstą. Išėjimo knyga prasideda pasakojimu apie Jokūbo palikuonius Egipte, kaip sekėsi izraelitams. Pradžioje labai gerai sekėsi, o po šiek tiek laiko su naujų faraonų kilo baimė, kad izraelitų per daug tų imigrantų ir jie pradeda juos engti ir net grasinti genocidui. Antras skyrius mums pasakoja apie vieną berniuką, kuris yra išgelbėtas iš genocido. Tai yra Mozė. Mozė auga faraono duktės rūmuose, bet užaugęs jis eina pas savuosius hebrajus ir mato, kaip juos engia. Jis net užmuša vieną egiptietį. Tai jis ima iniciatyvą daryti teisumą, teisingumą, ginti savo tautą. Bet jo iniciatyva niekur neveda, tik į nelaimę, kad jis turi pabėgti nuo Egipto. Ir jis tada apsigyvena Midiane, veda ir pradeda naują gyvenimą, kaip piemuo. Antros skyriaus pabaigoje skaitom, po to praslinko daug laiko. Mirė Egipto karalius, izraelitai dejavo, lažo slėgiami ir šaukėsi pagalbos. Jų šauksmas iš vergijos pakilo lygi Dievo. Išgirdęs jų dejonę, Dievas atsiminė savo sandorą, sudarytą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Dievas pažvelgė į izraelitus ir atkreipė į juos dėmesį. Kaip Dievas atkreipė savo dėmesį, kaip jis išklauso jų dejones, dabar mums pasakoja 3 skyrius. Skaitysiu nuo 1 iki 14 eilutės. Mozė ganė savo juošvio Jetro Midiano kunigų kaimene. Nuvaręs kaimene už dykumos, jis atėjo prie Horebo, Dievo kalno. Viešpaties angelas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors jis skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė savo tarė, turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudegė. Kai viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė! Aš čia, tas atsiliepė. Tada jis tarė, neįkarčiau, nusiauk sandalus. Nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu Dievas. Tavo tėvo, jis toliau kalbėjo, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. O viešpats tęsė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundų šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi, į šalį kananiečių, hetitų, amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. Taip, izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Be to aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė. O dabar eikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano tautą, izraeliečius iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui, kas aš toks? Kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraeliečius iš Egipto. O jis tarė, aš būsiu su tavimi. ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Betgi Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs, jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas Mozei tarė, aš esu, kuris esu. Ir jis tęsė, tu taip kalbėsi izraeliečiams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Taigi pradedam nuo pirmos eilutės. Pirmas momentas yra prieš Mozės susitikimą su Dievu. Mozė ganė savo uošvio Jetro Midjano kunigo kaimene. Jis dirba, kas rodo, kad Dievas gali pašaukti žmogų ne tik šventykloje ir šventoj vietoj, bet net ir darbo vietai. Nuvaręs kaimenį už dykumos, jis atėjo prie Horebo, Dievo kalno. Čia dvi vietos yra minėtos, svarbios abi. Dykuma. Dykuma Biblijoje nuo išėjimo tradicijos įgijo labai svarbią prasmę. Tai yra susitikimo su Dievu vieta. Vieta, kur Dievas kalba. Yra rabinistinis aiškinimas, iš kur kyla šitas žodis dykuma, midbar, hebraiškai. Midbar gali kilti iš žodžio dabar, kuris reiškia žodis. Ir midbar būtų tada žodžio vieta. Ir iš tikrųjų tai yra. Dykuma yra vieta, kur Dievas kalba. Kalba savo tautai nuo Sinajaus kalno ir kalba savo tautai į širdį, pasak pranaša Ozėja. Taigi Mozė, nežinodamas to, yra vietoj, kur Dievas gali jam kalbėti. Ir dar jis ateina prie Horebo, Dievo kalno. Horebas yra tas pats kalnas kaip Sinajus, tai priklauso nuo redagavimo tradicijų. Biblijoje jis tas pats kalnas yra vadinamas arba Horebas, arba Sinajus. Kalnas taip pat yra tradicinė susitikimo su Dievu vieta, ne tik Biblijoje, bet ir kitose religijose. Antra eilutė ir trečia. Viešpaties angelas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas nors jis skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė savo tarė, turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Viešpaties angelas jam pasirodė. Viešpaties angelas yra Dievo sinonimas. Čia mes randam vieną pėdsaką iš vienos redagavimo tradicijos, Toros redagavimo tradicijos. Šita tradicija, vadinama elohistinė tradicija, vengia naudoti Dievo vardo, net minėti Dievą. Tai vietoj Dievo, sako viešpaties angelas. Bet kad yra tas pats, tai rodo ketvirtą eilutę, kur viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Reiškia, Dievas pasirodo Mozei degančio krūmo ugnies liepsnoje. Kas yra tas degantis krūmas, aš dabar nepaaiškinsiu, kaip mokslininkai aiškina, kad yra tam tikri krūmai dykumoje, kurie gali tarsi degti. Jie yra pilni kažkokiomis dujomis, kurios kartais sproksta ir dega. Bet tai nėra svarbu. Ar tai yra tiesa, ar netiesa, nesvarbu. Svarbu, kad Dievas pasirodo Mozei ir tokia forma, kuri yra ir viena iš šių pasirodymų forma, kaip ugnis. Ugnis yra Dievo simbolis. Toliau išėjimo knygoje skaitysim, kad Dievas ugnies debesyje veda tautą per dykumą, kad ant Sinajaus kalno bus ugnies, žaibai. Taip pat pirmoji karalių knygoj ugnis nusileis ant Karmelio kalno, kai pranašas Elijas šauks Dievo. Svarbiausia čia, kad Dievas veržiasi netikėtai į žmogaus gyvenimą ir šaukia jo, kviečia jo dėmesį. Ir Mozė atsiliepia, jis eina pasižiūrėti. Galima čia paklaus savęs, ar teko užsukti iš savo kelių, ieškoti Dievo. Ar galima pražiopsuoti Dievo pakvietimus? Ketvirta, penkta eilutė, vyksta dabar pašaukimas. Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Mozė ėjo pažiūrėti ir jis yra tas, kuris yra matomas. Mes turim panašų atsitikimą Evangelijoje, kur Zachiejus lipa į medį pažiūrėti į Jėzų, o Jėzus jį pamato ir šaukia. Dievas pašaukia vardu du kart. Vardas ištariamas Mozė, Mozė, kas yra tipiška pašaukimų pasakojimams. Ir Mozė atsiliepia, aš čia. Tada viešpats tarė, neik arčiau, nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Ką reiškia šventa žemė? Šventa yra Biblijoje visa, ką Dievas paliečia arba kas tiesiog priklauso Dievui, kur Dievas yra. Pavyzdžiui, pradžios knygoje Jokūbas sapnavo Dievą, kuris jam kalbėjo per sapną, ir kai atsibudo, jis sako, o kokia baugi šita vieta, tai yra šventa vieta Dievo buveinė. Tai Mozė turi išreikšti savo pagarbą, nusiauk sandalus ir suvokti, kad jis čia stovi prieš pat Dievą. Ir Dievas jam prisistato, aš esu Dievas. Tavo tėvo, jis to jo kalbėjo, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Dievas jam apsireiškė kaip Dievas, kurį jis jau žino, pažįsta iš savo šeimos tradicijos. Dievas, kuris jau sudarė sandorą su jo tėvais, protėvais Abraomo, Izaoku ir Jokūbo. Ir Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Reikia suprasti apie kokia baimė čia kalbama. Baimė yra pagarbioji baimė, apie kurią daug kalbama Biblijoje. Tai yra jausmas, kuris kyla prieš bauginančią ir žavinčią Dievo paslaptį. Kai Dievas pasirodo žmogui, artinasi prie žmogaus ir tas žmogus suvokia prieš ką jis stovi. Suvokia, kokia yra Dievo didybė ir koks yra jo menkumas priešais Dievą. Baimė, ta prasme, yra garbinimo pradžia. Ji yra dažnai sutinkama Evangelijoje ir būtent kai Jėzus daro stebuklus ir ženklus ir mokiniai nujaučia, kad čia yra tarp jų kažkas daugiau negu žmogus. Ir tada viešpats kalba Mozei ir apreiškia jam, kodėl vyksta tas susitikimas, kodėl jį pašaukia. Aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Girdėjau jų skundų šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Čia buvo septinta eilutė, o devinta eilutė. Taip izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane, be to aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė. Kokie yra pirmieji Dievo žodžiai Mozei? Tai yra žodžiai apie tautos kančią. Žodžiai, kurie išaiškėjo, kad Dievas turi akis, Dievas turi ausis, Dievas mato, girdi, klauso, stebi. Jis ne toks Dievas kaip netikri dievai, kaip stabai, iš kurių šaiposi psalmės, kai sako, jų stabai turi burnos, bet nealsuoja, turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi. Biblijos Dievas yra Dievas, kuris mato, girdi, domisi, yra artimas ir jautrus. Ne koks Jupiteris sėdintis debesyse, o jautrus ir dėmesingas Dievas, kuris negali pakęsti savo tautos skausmų. Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau. Net hebrajiškai čia yra vartojamas viena veiksmažodžių forma, intensyvioji vadinama forma, kuri reiškia labai intensyvų veiksmą. Girdėte, girdėjau, sakytumėm lietuviškai. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką ji kenčia, sako viešpats. Taigi viešpats primena Mozei, jo tautos kančia. Jis pats, jaunas Mozė, norėjo kažką daryti. Prieš tai užmušė egiptietį ir tai buvo jo iniciatyva, kuri niekur nevedė. Dabar Dievas jį sugražins prie tos situacijos, skausmingos situacijos, pažadins jame naują ryštą kažką daryti. Bet šį kartą, ką jis padarys, bus Dievo vardu ir tuo tel, kad Dievas jį siunčia. Dievas sako, aš nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą. Pažadėtosios žemės minėjimas čia, Dievas išveda iš skausmo ir mirties ir vergijos krašto į naują kraštą, kuris yra geras ir erdvus, tekantis pienu ir medumi. Tradicinis šventosios žemės apibūdinimas Biblijoje. Ir visai netikėtai 10 eilutė sako, o dabar eikš. Nors Dievas sako, aš mačiau, aš nužengiau išgelbėti, bet jis sako, tu eikš. Tai yra būdinga visai Biblijoje, kad Dievas, kuris nori išgelbėti žmonės, to nedaro be žmonių pagalbos, be savo pasiuntinių. Visi pašaukimai Biblijoje mums kalba apie tai, kad Dievas kviečia žmogų būti jo bendradarbiu, jo antrininku žemėje ir parodyti ir veikti pagal Dievo meilę žmonėms, Dievo išganingą troškimą. Dabar eikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano tautą izraeliečius iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraeliečius iš Egipto. Mozės atsakymas suprantamas, Dievas jį siunčia pas faraoną, kuris norėjo jį nužudyti. Bet to Mozė prarado visą savo garbę ir statusą, kai pabėgo iš Egipto. Kad kas aš toks, kad tu mane siunti ir kad tavo tauta taptų mano tauta, už kurią aš esu atsakingas. Koks yra Dievo atsakymas Mozei? Dievas nesako, taip, taip, tu gali, tu esi pakankamai protingas ir galingas. Dievas jam atsako, aš būsiu su tavimi. Šitie žodžiai skamba labai dažnai Biblijoje. Jie visada lydi pašaukimo pasakojimus. Kai Dievas siunčia šaukia, siunčia žmogų, jis sako, aš būsiu su tavimi ir tam žmogui tai tampa vienintelį garantiją. Šitie pati žodžiai bus pasakyti, pavyzdžiui, mergeliai Marijai, viešpat su tavimi. Dievas yra tas, kuris yra su mumis, su tavimi, su jumis, su savo žmonėmis. Ir tai tau bus ženklas, kad aš tave siunčiau. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Ženklas, įdomu, bus duodamas ne prieš, o po. Mozė turi pasitikėti ir veikti. Ir jam ženklas bus duodamas po paklusnumu. Ženklas įdomus. Ženklas yra, kad jie pagarbins Dievą prie šio kalno. Tarsi Dievas duoda pasimatymą, ten, kur tu esi dabar, jūs sugrįšite, tu ir tauta. Ir sugrįšite kam? Pagarbinti. Ir čia yra žodžio žaidimas, hebrajiškai, labai įdomus ir reikšmingas žodžio žaidimas. Nes pagarbinti ir tarnauti yra tas pats veiksmažodis hebrajų kalboje. Tarnauti arba vergauti, arba tarnauti Dievui, per liturgiją, per maldą, per kultą. Ir šitas sakinys sako visą išėjimo knygos prasme, išėjimo įvykių prasme. Tauta yra pašaukta išeiti iš vienos tarnystės, kuri yra vergovė, į kitą tarnystę, kuri yra garbinimas. Ir šitas Dievo garbinimas išaiškia naują priklausomybę. Jie priklausydavo egiptiečiams kaip vergai, dabar jie bus pašaukti priklausyti Dievui kaip laisva sandoros tauta. Tauta, kuri priima Dievo prisirišimą ir meilį jai ir kuri įsipareigoja jam paklusti, jam priklausyti. Bet šita priklausomybė yra laisvė. Tai bus išlaisvintos tautos apsisprendimas prie Sinajos kalno. Taigi, kalbama čia apie išėjimą iš vergovės į laisvą tarnystę, kas daug mums sako apie mūsų pačių pašaukimą į laisvę, apie kurį, pavyzdžiui, kalba Paulius laiškai Galatams, kai jis sako, jūs esate pašaukti laisvai. Bet šitą laisvę reiškia mylėti Dievą ir vieni kitus. Betgi, Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs. Jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Ir tada Dievas atskleidžia savo vardą, prisistato iki galo. Aš esu, kuris esu. Šitas vardas, kurį kartais rašom ir ištaram Jahve, bet kurių iš tikrųjų nereiktų ištarti. Patys žydai jau nuo senų senovės jo niekada neištaria. Kai jie skaito Bibliją, jie skaito šitas keturios raidės, kurios sudaro Dievo vardą ir ištaria Adonai. Taip ir mes katalikų tradicijoje, taip ir darom liturgijoje, kai yra tas vardas Biblijos tekste, visada skaitoma Viešpats. Aš esu, kuris esu. Ką reiškia šitas paslaptingas vardas? Galima įvairiai jį paaiškinti. Pirmas paaiškinimas būtų, aš esu, kuris esu, reiškia, negaliu apreikšti, kas aš esu pilnai. Net jo vardas neišreiškia išsamai Dievo esybės. Negalima apibrėžti Dievo žodžiuose. Tai kitais žodžiais mano vardas yra paslaptis, jis yra slepiningas. Taip ir yra kalbama pradžios knygoje 32 skyriui, kai Jokūbas kovoja su angelu ir paklausė pradžios knygą 32 skyrius 30 eilutė. Jokūbas prašė, prašyčiau pasakyti man savo vardą. Anas atsakė, kamgi klausi mano vardo. Tai pasakė stenai, jis palaiminio jį. Iškia, Dievas, kuris atsisako atsiskleisti iki galo, kad žmogus įsivaizduotų, kad jis gali jis pasisavinti Dievo vardą. Nes artimuose rytuose ir Biblijoje vardas reiškia žmogaus jėgą, žmogaus gajumą, žmogaus aš. Tai yra viena prasme to vardo aš esu. Kita prasme aš esu. Reiškia, aš nesu toks, kokie yra dievai kiti, kurie iš tikrųjų nėra. Čia yra interpretacija, kurią randam Izaijo knygoje. Pavyzdžiui, čia skaitysiu iš 45 skyriaus. Aš esu Viešpats, čia yra Dievo vardas Jahve, ir nėra kito, be manęs nėra Dievo. Kito be manęs nėra, dar kartą, aš esu Viešpats ir nėra kito. Izaijo knyga 45 skyrius 5-6 eilutė. Ir dar 18 eilutė. Šitaip kalba Viešpats, kuris sukūrė dangų, jis Dievas. Aš Viešpats be manęs nėra kito. 21 eilutė. Argi tai ne aš Viešpats, be kurio nėra kito Dievo? Tai Dievas, kuris yra, jis yra vienintelis. Izraelis suvokė, kad jo Dievas yra Dievas neprilystamų būdų. Žodžiais aš esu. Jis prisistato būtent kaip vienintelis tas, kuris yra. Taip nebejotinai apsiribojama nuo daugybės dievybių, kurių būta. Bet pirmiausia, visiškai pozityvai parodomas neišreiškiamas Dievo vienetinumas ir neprilystamumas. Taigi Dievas yra vienintelis, ta prasme yra. Ir kita prasme, aš esu toks, koks buvau ir koks būsiu. Aš esu su jumis ir būsiu su jumis. Laikas čia yra nebaigtinis esamasis laikas, kuris reiškia ir būsimąjį laiką. Reiškia, Dievas sako, aš esu ir rytoj ir poryt ir ateityje visada aš būsiu su jumis. Istorijoje per įvykius aš apsireiškiu, aš vesiu jūs, aš būsiu dėl jūsų ir su jumis ir už jūs. Taip pavyzdžiui yra kalbama Izaijo knygoje 52 skyriui 6 eilutė. Manoji tauta patirs mano šlovę tą dieną, nes aš tas viešpats, kuris tai sako, štai aš esu. Ir ta Dievo esybė yra išplėtota, labai gražai išplėtota apraiškimo knygoje. Pirmam skyriui 4 ir 8 eilutė. Skaitysiu dabar iš apraiškimo knygos. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. 8 eilutė. Aš esu alfa ir omega, sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Taigi Dievo vardas yra tai, ką galima patirti per jo buvimą šalia ir su mumis. Mes komentavom tik tai iki 14 eilutės, būtų įmanoma pratesti komentarą. Kviečiu jūs skaityti toliau labai įdomų pasakojimą, 3, 4 skyrių, nes Mozė nepasiduoda taip lengvai. Jis toliau kovoja, bet Dievas nugali ir daro iš Mozė savo antrininku, kuris kaip ir Dievas, užjaus savo tautą ir išlaisvins, išgelbės ją. Ir kuris bus didžiausias iš Izraelio tautos istorijos pranašų. Prie mikrofono sesė Benedikta. Jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai.